რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. დონეცკში საერთაშორისო წითელი ჯვრის თანამშრომელი დაიღუპა დაბომბვის შედეგად. თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სამხედრო ოპერაციას სირიასა და ერაყში. თბილისში გაიმართა ერთმანეთთან დაპირისპირებული ორი აქცია. საერთაშორისო წითელი ჯვრის თანამშრომელი დაიღუპა საარტილერიო სროლის შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის რეგიონში. როგორც ადგილობრივი სამაშველო სამსახურის თანამშრომელმა ანდრეი ლევჩენკომ აცნობა ფრანს პრესს, წითელი ჯვრის თანამშრომელი დაიღუპა ორგანიზაციის ადგილობრივ ოფის ჭურვის მოხვედრის შედეგად. რუსულად განწყობილი სეპარატისტული ძალების მიერ კონტროლირებად დონეცკის ხელისუფლების თავდაცვის სამინისტროში საერთაშორისო წითელი ჯვრის დაღუპული თანამშრომლის ვინაობა დაასახელეს. იგი შვედეთის მოქალაქეა, თუმცა უცნობია თუ ვინ განახორციელა საარტილერიო იერიში. დღეს ვრცელდებოდა უკრაინიდან ცნობები, რომ სეპარატისტულად განწყობილი პრორუსული ხელისუფლების სამთავრო ჯარებმა დაიწყეს შეტევა, განაახლეს შეტევა დონეცკის აეროპორტზე, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. თურქეთის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა რეკომენდაციას, რაც ნებართვას აძლევს ქვეყნის მთავრობას გაატაროს სამხედრო ოპერაცია მეზობელ ერაყსა და სირიაში. მთავრების მიერ მოთხოვნილი მანდატი ერთ წელიწადზეა გათვლილი და გარკვეულ ფარგლებს აწესებს. იგი არავალდებულებს მთავრობას სახმელეთო ჯარის გაგზავნას სირიასა და ერაყში, თუმცა ასეთი გადაწყვეტლება შესაძლოა მიღებული იქნას საჭიროების შემთხვევაში. თურქეთის მთავრობა ერთი თვის განმავლობაში ყოყმანობდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებაზე. პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებაში არ არის მითითებული, თუ რა ფორმით ჩაერთვება ანკარა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედ ახალ ოპერაციაში. მთიან ყარაბაღში დაიღუპა სომეხი ჯარისკაცი, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს აზერბაიჯანის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესტივანმა გამოაცხადა, რომ ყარაბაღის არმიის ჯარისკაცი დავით ნავასარდიანი გარდაიცვალა ჭრილობებით, რომელიც მიაყენა აზერბაიჯანის სამხედრო ძალების მიერ 1 ოქტომბერს გახსენმა ცეცხლმა. აზერბაიჯანისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის გამყოფი ხაზიდან ხშირად იუწყებიან ურთიერთსროლის შესახებ. დაძაბულობა წელს აგვისტოში გამწვავდა და ინციდენტებმა ათობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით დასავლეთის თვითნებური სანქციები ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის განვითარებას. პუტინმა ასეთი შინაარსის განცხადება გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ საინვესტიციო კონფერენციაზე რუსეთი გვეძახის. პუტინის თქმით, რუსეთისათვის დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა კვლავაც ღიად რჩება.
Принципы ВТО
ჩვენ ვიზიარებთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრინციპებს, ამ ორგანიზაციის ზოგი დამფუძნებლისგან განსხვავებით. ჩვენ მივისწრაფოდით და მივისწრაფვით იმისკენ, რომ რუსეთი ვითარდებოდეს როგორც ღია საბაზრო ეკონომიკა. ასეთი სტრატეგიული კურსი უცვლელი რჩება.
Остаётся неизменным.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. 2 ოქტომბერს დაპირისპირება და ხმაური იყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია გაიმართა. ერთში მონაწილეობდნენ თავისუფალი ზონის წევრები, მეორეში კი მასთან დაპირისპირებული ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები. ორი აქციის მონაწილეებს შორის პოლიციელები იდგნენ, რათა მათთვის არ მიეცათ ერთმანეთთან მიახლოების საშუალება. დაკავებული ერთი აქტივისტი ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წევრი დაპირისპირების დროს ისმოდა შეურაცხყოფელი განცხადებები. დღეს ამოიწურა ადრიანი ვადა, რომელიც თავისუფალმა თაობამ მისცა თავისუფალ ზონას ლიკვიდაციისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, თავისუფალი თაობა პერმანენტული აქციებით იმუქრება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებას უკეთ მუშაობისაკენ მოუწოდებს და არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ წინა ხელისუფლება კარგი იყო. გამოცხადა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა. ის დარწმუნებულია, რომ რეზოლუციას ყველა კარგად გაეცნობა, სათანადო დასკვნებს გამოიტანს და დემოკრატიის ხარისხი საქართველოში კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է, ինչպես գիտեք, Հավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջապես արձագանքել է խորհրդարանական 4 ընդդիմադիր կուսակցությունների դեռ ամբրանը ներկայացրած 12 կետերից բաղկացած պահանջներին, որոնք չկատարելու դեպքում ընդդիմությունը խոստանում էր ժողովրդին փողոց դուրս բերել։ Այսքան ամիսներ կառավարությունը չէր արձագանքել և ահա վերջապես հնչել է կառավարության պատասխանը, իսկ թե ինչ դրույթներ է ներառում այդ պատասխանը, պատմում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Կառավարությունը ժամեր առաջ պաշտոնապես արձագանքեց ոչ իշխանական քարյակի հունիսի սկզբին ներկայացրած 12 կետանոց պահանջներին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում ասվում է, որ պահանջների մի մասն արդեն իրագործվել է, մնացյալի համար դեռ ժամանակ է պետք։ Հիշեցնեմ, 3 լրացավ քարյակի կողմից կառավարությանը ներկայացրած 12 պահանջները կատարելու վերջնաժամկետը։ Կառավարության հաղորդագրության մեջ ասվում է նաև, որ քարյակի ներկայացրած մի շարք կետերով էլ կամ առաջարկվում է պետական բյուջեն անմիջապես դնել աննախադեպ ծախսերի տակ, կամ էլ դրանք հակասում են միջազգային իրավական ստանդարտներին և դուրս են սահմանադրական շրջանակներից։ Չնայած այս պահանջների մի մասը կառավարությունը բարի ցանկություններ և անիրատեսական ու կատեգորիկ պահանջներ է որակում, այնուամենայնիվ գործադիրը հերթականությամբ անդրադառնում է քարյակի պահանջներին։ Անդրադառնալով պարտադիր կուտակային բաղադրիչը հանելու և սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշումը կատարելու պահանջին, ինչպես նաև նոր համակարգը կամավոր կուտակային բաղադրիչի սկզբունքով ներդնելու պահանջին, կառավարությունը պատասխանում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը իրականացրել են և օրենքը փոփոխվել է։ Ինչ վերաբերում է պարտադիր բաղադրիչը կամավորով փոխարինելուն, ապա դա ըստ կառավարության արդյունավետ չի կարող լինել և բնակչության կենսաթոշակային խնդիրը այդ դեպքում կմնա չլուծված, քանի որ կամավոր սկզբունքով քիչ թվով քաղաքացիներ կմիանան համակարգին։ Որպես օրինակ բերվում է այն, որ Հայաստանում կամավոր համակարգի գործունեության 3 տարիների ընթացքում դրան ընդամենը 496 քաղաքացի է միացել։ Ոչ իշխանական քարյակի պահանջներից մեկն էլ վերաբերում էր տեսանկարահանող սարքերին և կարմիր գծերի համակարգին։ Առաջարկվում էր դրանցից ստացվող եկամուտի 75%-ը ուղղել պետական և համայնքային բյուջե, ինչպես նաև տուգանքների առավելագույն չափ սահմանել նվազագույն աշխատավարձի 10%-ը։ Կառավարությունը հայտնում է, որ հունիսի 21-ին համապատասխան օրենքում փոփոխություններ են կատարվել և տուգանքների չափերը փոփոխվել են։ Արդյունքում ներկայումս գործող տուգանքների 70%-ը նվազագույն աշխատավարձի 10%-ից կամ պակաս է, կամ հավասար է դրան։ Ինչ վերաբերում է եկամուտի բաշխմանը, ապա այժմ եկամուտը բաժանվում է հավասարապես։ Կարմիր գծերի հարցին կառավարության պատասխանում հստակ անդրադարձ չկա։ Հաջորդ պահանջը վերաբերում էր շրջանառության հարկին, քարյակը կոչ է անում առնվազն 3 անգամ նվազեցնել այն։ Կառավարությունը պատասխանում է, որ հարկը արդեն նվազել է 3.5%-ից դառնալով 1%, փոխարենը պարտադիր է դարձել կատարվող ձեռքբերումները փաստաթղթերով հիմնավորելը։ Այնուհետև քարյակը պահանջել էր կրկնապատկել ոռոգման ջրի և վարկերի համար տրամադրվող սուբսիդիաների ծավալները։ Կառավարությունը նշում է, որ այս դրույթները գործադիրի ծրագրում կան և արդեն այս ուղղությամբ փոփոխություններ են արվել։ Հաջորդ պահանջը վերաբերում է Նայիրիթ գործարանին։ Քարյակը կառավարությանը կոչ էր անում հաստատել վերագործարկման ծրագիրը, վճարել աշխատավարձերի պարտքը և ուսումնասիրել գործարանի անցած տարիների գործունեությունը։ Այս մասով կառավարությունը տեղեկացնում է, որ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը կարճ ժամկետում Նայիրիթի առողջացման ու վերագործարկման հնարավորություններն ուսումնասիրող փաթեթ ստեղծելու հանձնարարական է տվել։ Քարյակը պահանջում էր նաև բացառել Որոտանի հիդրոէլեկտրոկայանի վաճառքը առանց ազգային ժողովի հավանության։ Կառավարությունը պատասխանում է, որ այս հարցը ազգային ժողով բերելու իրավական հիմքերը բացակայում են։ Հաջորդ պահանջն էր չթույլատրել հանրային տրանսպորտի փոխադրավարձերի բարձրացումը։ Կառավարությունն էլ պատասխանում է, որ երբևէ կողմ չի եղել որևէ հանրային ծառայության գների անհիմն բարձրացումներին, սակայն հարցը գտնվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների շրջանակում։ Ինչ վերաբերում է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ սահմանելու պահանջին, կառավարությունը խորհուրդ է տալիս քարյակին ակտիվորեն մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներին և հարցը համալիր քննարկել։ Հաջորդ պահանջը ընդդիմության մասին օրենսդրական փաթեթի ընդունումն էր, որը ընդդիմությանը պետք է վերահսկողական գործառույթներով օժտի։ Այս հարցը նույնպես կառավարությունը առաջարկում է քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում։ Հաջորդ պահանջում քարյակը անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի արտադրության և բաշխման համակարգին և կոչ անում ուսումնասիրել այն և բացահայտել համակարգի անարդյունավետության պատճառները, ինչից հետո պատասխանատվության կանչել մեղավորներին, ձևավորել սակագին սահմանելու կանխատեսելի համակարգ և մինչ այդ բացառել սակագնի բարձրացումը։ Կառավարությունը պատասխանում է, որ ուսումնասիրություններ արդեն տարվում են, ինչ վերաբերում է սակագնի բարձրացման բացառմանը, ապա դրան միջամտելը հակասում է գործող օրենսդրությանը։ Եվ վերջում քարյակը պահանջում էր կառավարությունից չստորագրել որևէ համաձայնագիր, որով կփոխվի Հայաստանի և Արցախի միջև ներկա հարաբերությունները, այդ թվում տնտեսական միասնական համակարգը։ Կառավարությունը շատ կարճ է պատասխանում. «Առաջարկում ենք ընդդիմությանը նման համաձայնագրերի ստորագրության հնարավորության գաղափարն անգամ այլևս անտեղի չշրջանառել»։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներն արդեն մի քանի օր բողոքի ալիք բարձրացնելուց հետո հույս ունեին, որ կառավարությունն այնուամենայնիվ կընդառաջի և հնարավորություն կստեղծի նորմալ աշխատելու համար շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելով, բայց ավաղ կառավարությունը, ինչպես ասում են, ժողովրդի ձայնին ականջալուր չեղավ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կառավարությունն ու Իշխող Հանրապետական խորհրդարանական խմբակցությունն այսօր ամբողջությամբ մերժեցին ոչ իշխանական ուժերի առաջարկները։ Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին օրենքը որևէ փոփոխության չի ենթարկվի։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ հրաժարվել է որևէ զիջման գնալ։ Այս մասին հանդիպումից հետո տեղեկացրեց ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Այս պահին ես համարում եմ փակուղի է։ Մենք հույս ունեինք, որ այս 1 օր ժամկետ օր իրենք խնդրեցին կոմպրոմիս կգային, բայց շատ հստակ է հիմա, կառավարությունը ոչ մի զիջման չի գնում։
Արամ Մանուկյանի փոխանցմամբ Գագիկ Խաչատրյանն ընդամենը падգամավորներին է ներկայացրել դեռևս սեպտեմբերի 22-ին թվագրված իր հրամանը, որտեղ հարկային տեսչության պետերին հրահանգում է, մեջբերում է ցածր ռիսկային համարվող փոքր եւ միջին տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ձեռն պահ մնալ որևէ անհարկի հսկողական գործողություններից, թե որն է անհարկի ստուգումը եւ որքան ժամանակով դրանք չեն իրականացվելու, նախարարի հրամանում չի նշվում։ Պատգամավորներին է փոխանցվել նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի սեպտեմբերի 25-ին թվագրված հանձնարարականը ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, որտեղ Աբրահամյանը Խաչատրյանին հորդորում է, մեջբերում է ձեռն պահ մնալ փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ անհիմն ստուգումներ իրականացնելուց։ Գագիկ Խաչատրյանի և պատգամավորների հետ այսօր տեղի ունեցած անարդյունք քննարկումից հետո ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը մանրամասնեց, որ նախարարը ընդունել է, թե այս օրենքի արդյունքում կարող են հարյուրավոր փոքր և միջին բիզնեսներ փակվել, բայց կառավարության համար միևնույն է։
3 տարվա ընթացքում 8500 պաշտոնական թիվը փոքր ձեռնարկություն փակվել է։ Նույն հարցը ես տվեցի։ Գիտեք, չէ՞ որ հիմա էլ պետք է փակվի, ասում են այո։ Բայց մենք եթե 500 ձեռնարկատեր փակվեց, 500 ընտանիք պետք է իրա սումնից կտրվի, չէ՞։ Դրա կեսը կարտագաղթի։ Իրանք դեն չեն դրան, իրանք ընդունում են փաստարկը։ Դուք հարցրեք ինչու են այդպես համարում։ Իրենք ասում են, որ այդ գումարները, որը պետք է իրենք հիմա հավաքեն, խիստ կարևոր է, եւ եթե չհավաքեն, դա կլինի տնտեսական ձախողում։
Իսկ մարդիկ մանր ու միջին ձեռնարկատերերը, փոքրիկ կրպակատերերը, իրենց իսկ խոսքով հայտնվել են անելանելի վիճակում, որովհետև չեն կարող վաճառած ամեն մի ապրանք փաստաթղթով ապահովել, ինչպես օրենքն է պահանջում այլևս։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Փոքր ու միջին բիզնեսի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ այսօր էլ հավաքվել էին ազգային ժողովի առջև պահանջելու կասեցնել այսօրվանից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքը, որը ըստ ձեր ներեցների նրանց նանկացման կարող է հասցնել։ Նրանք դեմ չեն, որ 3.5-ից 1%-ի իջեցվի հարկը, բայց փաստաթղթավորումն անհնար են համարում։ Ինչու է վարչապետն ասում, որ փոքր բիզնեսին աջակցող օրենքի փոփոխություն է, երբ փոքր բիզնեսը դեմ է այս փոփոխությանը, զարմանում են ձեր ներեցները։
Ուղղակիորեն անտեղյակ լինելով ուղղակիորեն դաշտը չուսումնասիրելով, ինչա, այս դեպքում դուրս է գալիս, որ կառավարությունը ուզում է փոքր ձեռնարկությունների միջոցով ջրերես բերի մեծ ձեռնարկությունների, չեն կարողանում իրանք իրանցով, որ այսքան մարդու փաստացի մի քանի տասնյակ հազար ընտանիք մնալու է անգոր։
Ոչ, մենք վերցնենք այսօր ընդդրենք պարտքով մարդկանի քես թողտա կասի գնացի քեզի չեկեմ տալի գնա ոչ ստվել որտեղից կտա ուրեմն դու ես պետք է լուծարվես։
Մինչև 58 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողներն ասում են շատ ապրանքներ գնում են կիլոգրամներով, շատ այլ իրեր մաս-մաս են վաճառում, շատ այլ դեպքերում մեծ ներգրողներն իրենք չեն գործում օրինական դաշտում եւ չունեն փաստաթղթեր ներգրված ու վաճառված ամենապրանքի համար։ Ձեռներեցներն ասում են, որ առևտրային յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում առաջանում են յուրահատուկ խնդիրներ պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջը կատարելու համար։
Բերում են ոնց ուզում են այտենց մաքսազերծում են, ոնց ուզում են այտենց իրացնում են, ով կուզենա թուղթ տա, ով կուզենա թուղթ տա, կամ չեն կարողանում, պետքա մենք պահանջենք խոշորից, պետքա կառավարությունը ստեղծի պայմաններ խոշորին բերի հարկային դաշտ, ոչ թե մի քանի տասնյակ հազար մարդու արյան կյանքի, չգիտեմ, բարեկեցության հաշվին փորձեն ինչ որ մանիպուլյացիան անել։
Լենք եմ ծախում, թուղթ եմ ծախում, կես թուղթը ծախում եմ, կես թուղթը մնում է։ Ուրեմն վաղը պետք է գասի քոերն անիծած։ Ուր էս էս թղթի կեսը թողես, հրամա պետք է ակտ գրեմ։ Բայց երկու օրենք հա դա։
Սամսոն Գրիգորյանն անհատ ձեռներեց է զբաղվում է մեքենայի մասերի վաճառքով։ Ասում է անգամ փաստաթղթավորման մեծ ցանկությամբ արագայում անհնար է այդ գործն անել։ Նա էլ մյուս ձեռներեցների պես կարծում է, որ իշխանության ներկայացուցիչները աշխատասենյակում նստած որոշումներ են ընդունել առանց պատկերացնելու թե ինչ է տեղի ունենում շուկայում։
Այսօր հենց հիմա իմ խանութում կլինի երևի մոտ մի 1700-1800 տեսակ մաններ, մուններ, բաներ, 100 դրամանոց, 50 դրամանոց, որ դրանք բոլորը փաստաթղթավորել ու դրանց ջարդը, բրակը, վերադարձը, գների իջեցումը, այդ ամբողջը փաստաթղթավորելը անհնար է։ Այսինքն լրացուցիչ մեկ հաշվապահ պետք է ամբողջ օրը նստի իմ կողքը, ես գոռամ. «Վաճառվեց, միա տես ինչ ես գնով, նա գրանցի»։ Ուրեմն, ինչպես ասում են, ձուկը գլխից է փտում։ Ավելի հեշտ է 55,000 մանր հարկատուի հետևել, թե մի քանի խոշոր ներգրողի հետևել։
Չնայած Հայաստանի վարչապետն այսօր ազգային ժողովում չխոստացավ վերանայել օրենքը, ձեռներեցները չեն նահանջելու։ Ասում են, որ ինքնակազմակերպվել են, սոցիալական ցանցում խումբ ունեն, միություններ ունեն եւ պայքարելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ օրենքը կասեցվի։ Ցուցարարները նաեւ վիրավորված են, որ ոչ այսօր, ոչ նախորդ օրերին հանրապետական падգամավորները չեն իջնում, իրենց չեն հանդիպում, ի տարբերություն ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչների։
Պետք է մի ամիս էլ կգան, կկանգնենք, թե մեր հարցի լուծումը պետք է տան իրանք։ Եթե իրանք այսօր մեզի շատ տեղ չեն ուզում դնել, դա ամենավատ բանն է, ամենավատ բանը։
Վարչապետի այն պնդումները, թե այսօրվանից գործող օրենքի պահանջի համաձայն պարտադիր փաստաթղթավորման ստուգումներն իրականացնելիս հարկային մարմինները չեն ընկնելու փոքր բիզնեսի հետևից, նրանց մոտ ստուգումներ իրականացնելով վտանգավոր է թվում ազգային ժողովի падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսպիսով հարկային մարմինները հնարավորություն կունենան ստուգել, ում ցանկանում են, բացատրում է падգամավորը։
Թողնվում է ստուգող մարմնի հայեցողությանը, եւ մեր ստուգող մարմինների աշխատավոճը, գործելավոճը շատ հայտնի։
Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի ընկերների, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Շրջանառության հարկի մասին աղմկահարույց օրենքի շուրջ նախորդային խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումների առնչությամբ 4-րդ իշխանությունը մասնավորեցնում է։ Պաստորեն Սերյան Սարոյանը վերջապես հասկացել է, որ սովորաբար ազգային ժողովն ինչ օրենք ընդունում է, ժողովրդի դեմ է լինում ու խորհուրդ է տվել այս անգամ էլ ժողովրդի օգտին գործել։ Շատ չէ, մենակ մի անգամ, բայց շատ ավելի ուշագրավ է Սերյան Սարոյանի հաջորդ ձևակերպումը։ Բերեք քվեարկենք սաղս տղամարդավարի։ Փաստորեն ժողովրդի օգտին որոշումներ ընդունելու համար տղամարդկություն է պետք։ Հերիք է ղզիկների նման ինչ դեմ տան կողմ քվեարկենք։ Զուտ մարդկայնորեն Սերյան Սարոյանին իհարկե կարելի է հասկանալ, բայց նա ակնհայտորեն ճիշտ չի ընկալում Հայաստանի պետական կառավարման համակարգն ու իշխանությունների ձևավորման սկզբունքը։ ՀՀԿ խմբակցությունը ձևավորվել է հենց այն սկզբունքով, որ հանկարծ որևէ մեկը տղամարդավարի չքվեարկի, այնպես որ իր կոչով գեներալը փաստորեն խարխլում է պետականության հիմքերը, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակը գրում է։ Հոկտեմբերի 1-ին Հովիկ Աբրամյանը ըստեյության բավական ագրեսիվ եւ լայն ճակատով գրոհի է ենթարկել ոչիշխանական ուժերին, ինչը մտորումների տեղի է տալիս այն առումով, որ իրենք ոչիշխանական ուժերը կարծեք թե խնայում են վարչապետին եւ քննադատելով անգամ նրան հայտարարում են, որ վարչապետի փոփոխությունից ոչինչ միևնույնը չի փոխվի։ Շատ հավանական է, որ Հովիկ Աբրամյանին հենց այս իրավիճակն էլ, այսպես ասած, թևեր է տվել, այսինքն ոչիշխանական ուժերն իրենք Հովիկ Աբրամյանին հնարավորություն են տվել նման կոշտ դիրքորոշումով հանդես գալ եւ անգամ սաստել իրենց, այսպիսով ըստեյության ամրապնդելով նրա դիրքերն իշխանության մեջ։ Ի վերջո ոչիշխանական ուժերի գործունեությունը հենց սրան էլ հանգել է՝ Հովիկ Աբրամյանին դարձնել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փոխարեն, ինչն ըստեյության հաջողացին, եւ հետո էլ բնականաբար Աբրահամյանին ամրապնդել վարչապետի պաշտոնում եւ ուժեղացնել նրա դիրքերը, ինչն էլ տեղի ունենում այսօր։ Հատկապես որ Հովիկ Աբրամյանն այդ դիրքերն ուժեղացնելու կարիք իսկապես ունի, որովհետեւ նրա կառավարության մոտ գործունեության արդյունքների առումով արդեն մի քանի ամիս է ոչինչ չի ստացվում։ Նախորդին քարյակի 12 պահանջներին կառավարության ներկայացած պաշտոնական պատասխանի առնչությամբ 168 ժամ թերթագրում է։ Կառավարության պատասխանն ընդամենը այն բանի ֆորմալ արձանագրումն է, ինչն առանց այն էլ պարզել նույն հունիս ամսին։ Պարզել բոլորին, բացի քարյակի ներկայացիչներից, որոնք 4 ամիս ծախսեցին հասարակության համոզելու համար, թե իրենց ճնշման տակ իրենց իսկ ջանքերով ձևավորված կառավարությունը կկատարի իրենց պահանջները։ Իսկ սկզբանե ակնհայտ էր, որ այդ պահանջների շարադրանքն ընդամենը արհեստական կեղծորակարգ էր քարյակի համար, այդ ձևաչափը պահպանելու և թեժաշուն խոստանալու համար։ Արհեստական էր ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան պահանջների բովանդակության տեսանկյունից, որքան այն պատճառով, որ քարյակն այդպես էլ չէր ու չի որոշակիացրել, թե ինչ է անելու դրանց չկատարման դեպքում, գրում է 168 ժամը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Նախորդ հասարակարգում իր բոլոր թերություններով հանդերձ գիտական աստիճան ստանալը բարդ էր, որոշակի ջանքեր էր պահանջվում։ Չնայած այն ժամանակ էլ քիչ չէին սուտի թեկնածուներն ու դոկտորները, բայց պետք է ընդունել, որ այդ աստիճանների արժե զրկման հետ ոչինչ չի համեմատվի։ Պաճառները բազմազան են, և դրանցից մեկը մեր պաշտոնյաների անդիմադրելի հակումն է դեպի գիտությունը։ Գիտական աստիճանը նրանց պետք է ապացուցելու համար, որ իրենք ավազակ չեն, գողական չեն և անգրագետ չեն։ Ես վատ լուր ունեմ մեր պաշտոնյաների համար։ Աստիճանն այսօր ոչինչ չի ապացուցում, որովհետև այն ստանալն է չափազանց հեշտ։ Գումար տուր քո ենթակայության տակ գտնվող գիտական մշակներին, նրանք քեզ համար գիտական տեքստ կթխեն, իսկ մնացածը տեխնիկայի հարց է, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Այս պայմաններում իհարկե այնքան էական չէ, դու ունես քո գիտական աստիճան ճանը հավաստող թղթի կտոր, թե ոչ։ Սյունիքի 3 անգամ դատված ու բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ կասկածվող մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանը վստահ է, չգիտի էլ ինքը նման թուղթ ունի թե չունի։ Հայաստանի բողն ասում է, որ չունի, բայց Սուրիկ Խաչատրյանի համար դա կարևոր չէ։ Չկարողանալով գրել նույնիսկ 4-րդ դասարանի թելադրություն, ով կասկածում է թողստուգի, նա իրեն հրճակել է պատմափիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթն արձանագրում է. Հայաստանի իշխանությունները առայժմ կարծես թե պատրաստ չեն Եվրամիության հետ հարաբերությունների նոր փաթեթի մասին խոսել։ Համենայն դեպս անցած նոյեմբերի վերջին կայացած Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում ընդունված երկկողմ հռչակագիրը, որով Հայաստանն ամրագրում էր իր մտադրությունը շարունակելու Եվրամիության հետ համագործակցությունը, մինչ օրս որևէ գործնական դրսևորում չի ունեցել, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մահմեդականների Սուրբ Գիրքը, Ղուրանը դեռ տարիներ առաջ այստեղ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան նախաձեռնությամբ պարսկերենից հայերեն թարգմանվեց և տպագրվեց մի մեծ շքեղ հրատարակությամբ։ Ահա պարզվում է, որ Ղուրանը ներկայումս հայերեն է թարգմանվում թուրքերենից Թուրքիայում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայում հայերենով հրատարակվում է Մահմեդականների Սուրբ Գիրքը, Ղուրանը։ Թարգմանությունը կատարել է Անկարայի համալսարանի հայոց լեզվի և մշակույթի ամբիոնի դասախոսներից Յավուզ Այդինը։ Ագոստ 3-ի խմբագիրներից Բագրատ Էստուկյանը խմբագրել է Ղուրանի հայերեն թարգմանությունը։ Յավուզ Այդինը ասել է, որ այս նախաձեռնության նպատակն է աշխարհով մեկ ապրող հայերին ներկայացնել Ղուրանի համդուրժողականությունը և համամարտկային նշանակությունը։ Նա նաև ասել է, թե մահմեդականություն ընդունողներին գիրքը նաև կոգնի, որ նրանք կրոնական գիտելիքներ ստանան մայրենի լեզվով։ Իսկ Բագրատ Էստուկյանը մեր հեռախոսազրույցում ասաց, թե իրականում ինքը չի տեսնում Ղուրանը հայերենով հրատարակելու անհրաժեշտությունը։ Նրա խոսքերով այս աշխատանքը պարզապես Ղուրանը նաև հայերենով լինելու համար արված գործ է։
Որովհետև այսօր Ղուրանը կերիմը քարոզելու արիթմը չի գնալու հայերեն ընդդերցողի համար։ Կան իսլամացված հայեր մեր երկրում, որոնք կրոնափոխ եղած են պայմաններով Պերուով, միգուցե 100 տարի առաջ ցեղասպանության դարիներում, բայց ասիկա իրենց համար նշանակություն ունի, որովհետև այդ մարդիկ քրանջանաց չեն, հայերենը իմացող չեն։ իսկ հայերեն իմացողներուն համար որքան հետաքրքրական է, չեմ գիտեր, որքան որ հետաքրքրական է աստվածաշունչի թրքերեն թարգմանությունը, որովհետև մեր երկրի մեջ այդ էլ շատ հաճախ տեսնված բան է։
Ղուրանը թուրքերենից է թարգմանվել հայերեն, ընդ որում թե արևելահայերեն, թե արևմտահայերեն, և բնագրի հետ միասին է լույս տեսնելու կազմելով 10 հատոր։ Հրատարակչությունը գտնվում է Անկարայում։ Պարոն Էստուկյանն ասաց, որ իրենք զուտ խմբագրական աշխատանք են կատարել ստուգելով թարգմանության ճշգրտությունը։ Նրա խոսքերով մանր մունր սխալները ուղղել են, գիրքը արդեն պատրաստ է հրատարակման։ Հարցրեցի նաև Անկարայի համալսարանի հայկական մշակույթի և հայոց լեզվի ամբիոնի մասին, որի հետ կապ ունի այս նախաձեռնության հեղինակ Յավուս Այդինը։ Բագրատ Էստուկյանն ասաց, որ Յավուս Այդինը թոշակի անցած զինվորական է, իսկ Անկարայի համալսարանի այդ բաժինը հիմնվել է ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ, բայց իր կարծիքով ոչ թե գիտական, ակադեմիական աշխատանքների համար, այլ պետական գործիչներին ծառայելու նպատակով։
Այդ բետական զինվորական ոստիկանական կոզիչներու ձարայելու նգրդումներով պատրաստվեցավ այդ ամբիոնը, օրինակի համար հայերեն իմացող զինվորական գծորդներ, կամ մի քուսե ասենք որ նրդեսներ, այդ տեսակ մարդիկ պատրաստելու համար հիմնված դպրոցն եղավ այդ համալսարանի բաժինը։ Ամբիոնի ուսուցիչներ նա պատրաստվեցան որքան որ գիտեմ Սենտ Պետերբուրգի մեջ։
Ռուսաստանում, հա?
Այո, Ռուսաստանում պատրաստվեցան։
Եվ վերջում մի թատերական ներկայացման մասին։ Վաղը Գեղագիտության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնում տեղի կունենա Միլլե Քիրինց խորագրով պարային ներկայացման պրեմիերան, որից առաջ էլ այսօր ասուլիս է ժավիրված։ Ասուլիսին ներկա էր Հայաստանում միացյալ թագավորության դեսպան Քեթի Լիչը։ Պարային այս ներկայացման մտահղացման և բեմադրության հեղինակն է փոքր թատրոնի երաժշտական ղեկավար Վահան Բադալյանը, իսկ ահա այս ներկայացումը հնարավոր է դարձել իրականացնել Հայաստանում միացյալ թագավորության դեսպանատան և բրիտանական խորհրդի միահամուռ ջանքերով։ Միացյալ թագավորությունում Մեծ Բրիտանիայում վաղուց ի վեր գործում են ներառական պարային կամ թատերական խմբեր։ Մեզ մոտ առաջին անգամ է նման ծրագիր իրականացվում։ Ծրագրի նպատակն է հնարավորություն ստեղծել սահմանափակ հնարավորությունների տեր մարդկանց համար բեմ բարձրանալ և սովորական դերասանների հետ ընդգրկվել որևէ ուշագրավ ներկայացման մեջ։ Ահա փոքր թատրոնի այս Միլլե Քիրինց պարային ներկայացումն իրականացվել է հենց այս սկզբունքով։ Թատրոնի դերասանների հետ բեմում են և իրենց որոշակի դերակատարությունը ունեն նաև հաշմանդամ մարդիկ։ Ինչպես այսօր փոքր թատրոնում հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանը, այս նախագիծն իրականացվում է պար առանց սահմանների ծրագրի շրջանակներում։
Ես այն կոչում եմ ծրագիր, բայց իրականում սա գաղափար է, շատ մեծ գաղափար, որը իրականում անհնար կլիներ, եթե իրականացնել, եթե չլինեին այն մարդիկ, ովքեր իրենց նվիրվածությամբ աջակցեցին ծրագրի իրականացմանը։ Խմբում հանդես են գալիս մարդիկ, դերասաններ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն և կան մարդիկ, ովքեր չունեն հաշմանդամություն, այն ներառական է, և ամբողջ գաղափարը այս ծրագրի այն է, որ այս ծրագրով մենք փորձում ենք կոտրել բոլոր կարծրատիպերը թե արվեստի և թե հաշմանդամության վերաբերյալ։ Մենք բոլորս, երբ ասում ենք արվեստ, պատկերացնում ենք մի բան, իսկ այն, ինչ որ դուք տեսնելու եք այսօր, իսկապես դա այլ մոտեցում է, շատ նոր մոտեցում է Հայաստանում համենայն դեպս։
Հայաստանում միացյալ թագավորության դեսպան Քեթի Լիչի խոսքով էլ այս ծրագիրը շատ կարևոր ծրագիր է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության համար։
And it's particularly important for us because promoting the idea, as Aravik said, that people with disabilities.
Սա շատ կարևոր ծրագիր է, որտեղ սահմանափակ հնարավորությունների տեր մարդիկ սովորաբար շատ քիչ են ներգրավում նման ներկայացումներում, արվեստի մշակույթի ոլորտներում։ Մենք փորձում ենք օգնել նրանց չսահմանափակել իրենց երազանքներն ու ձգտումները իրենց ֆիզիկական հնարավորություններից ելնելով, շեշտում է Հայաստանում միացյալ թագավորության դեսպան Քեթի Լիչը։ Փաստորեն առաջին անգամ մեր երկրում բոլորին նոր մի պարային ներկայացում է բեմադրվում փոքր թատրոնում, որի երաժշտական ղեկավար Վահան Բադալյանի խոսքով էլ։
Ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ ինչ-որ իմաստով հպարտ եմ, որ Հայաստանում մենք առաջին թատրոնն ենք, որ այսպիսի նախագծի գործընկեր ենք, որպես արվեստագետ ինձ համար էլ շատ մարդկայինորեն և ստեղծագործական իմաստով շատ հետաքրքիր փորձառություն էր։ ինձ մի այսպես հարց տվեցին, ասեցին, արդյոք քեզ որպես ռեժիսոր չի սահմանափակում այս աշխատանքը։ Ես հետո երկար մտածում էի դրա շուրջ, ու ես հասկացա, որ ընդհակառակը ավելի նոր նոր ճանապարհներ է բացում ինձ համար։
Մի լեկիր ինձ բարի ներկայացումը վաղվան սկսած կարող եք դիտել փոքր թատրոնում առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացահայության համար, այն ինչպես գիտեք հեռարձակում է Թավի Սուրբ Ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս Ռադիո Թավուսուպլեբը։ Ուկեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմը Ռադիո Թավուսուպլեբիս Սոմ խորիսամ սախորը։ Ռադիո Թավուսուպլեբը։ Ուսմինեց ჩვენს პროგრამებს სადავოსაკითხებს.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლია.
serious. So where's your place if you are wrong? In all the right ways, all the underdogs. We will never be anything but loud and nitty-gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part about it don't you understand? You just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are. So if you do school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. We'll be right back.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Shape of my heart. I told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing. I know that the space are the stars of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are running for this heart. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება